Ert News Radio 105,8.
Ασφαλώς το θέμα που κυριάρχησε όλο το Σαββατοκύριακο, σοκάροντας όλη την Ελλάδα, ήταν η επιστροφή μιας παλιάς βεντέτας στην Κρήτη με τον άδικο χαμόδιο ανθρώπων. Μια βεντέτα που έχει τις ρίζες της σε δεκαετίες πριν για σήμαντες αφορμές, όπως τη διαχείριση μιας βρύσης, αλλά να βιώνει σήμερα εξαιτίας των οικογενειακών σχέσεων που ποτέ δεν έφτιαξαν και μιας λογικής που θυμίζει έντονα τις κοινωνίες του 1950. Οι φόβοι των μεγαλύτερων που έχουν δει τις άσχημες καταστάσεις στο παρελθόν είναι να μην επιστρέψουμε στους ποταμούς του αίματος και τη διάλυση των οικογενειών. Συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες και οι αφηγήσεις, άκουσα όμως και μια εξίσου συγκλονιστική τοποθέτηση από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, που έστειλε στα social media μια αναφορά για το αιματοκύλισμα στα Βορίσια με τίτλο «Πότε θα ξεριζώσουμε τη βία που φωλιάζει σε τόσες ψυχές στις τοπικές κοινωνίες μας». Ο κύριος Καλοκαιρινός αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αν και κανείς μας δεν πρέπει να αισθάνεται καλά όταν το αποκρουστικό πρόσωπο της ανομίας και της αυτοδικίας προβάλλει ξανά στο νησί μας, πότε θα ξεριζώσουμε τη βία που φωλιάζει σε τόσες ψυχές στις τοπικές κοινωνίες μας, νοοτροπίες και συμπεριφορές που έρχονται από ένα μακρινό παρελθόν, ριζωμένες ακόμα, έτοιμες να εκδηλωθούν, σπάζοντας το εύθραστο κέλυφος ενός εξυγχρονισμού. Εμείς οι κριτικοί ως κριτικοί χρειαζόμαστε λιγότερο αυτοθαυμασμό και λιγότερο αυτοέπαινο. Πρέπει να γίνουμε πιο ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και μεταξύ μας και με το συλλογικό μας εαυτό. Να πράξουμε ώστε η ξανειδικευμένη αυτοεικόνα να πάψει να χρησιμοποιείται ως άλοθη για την ενδημική εγκληματικότητα που εξακολουθεί να στηρίζεται στην εκτεταμένη παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Κρήτη δεν τελεί ειδικό καθεστώς, είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας στην οποία ισχύουν οι νόμοι της ελληνικής δημοκρατίας. Πρώτοι εμείς πρέπει να πούμε ως εδώ. Όχι απλώς να το πούμε και να το φωνάξουμε, να το πιστέψουμε βαθιά, να το κάνουμε πράξη. Με σθένος και χωρίς φόβο. Η εναντίον στην αθλειότητα που είναι η αθλητική δικαίωση κριτικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται». Μπορεί κάποιος να προσθέσει κάτι περισσότερο? Μακάρι οι ψυχρωμότεροι και οι σοφοί, όπως λένε στην περιοχή, να καταφέρουν να συγκρατήσουν τους θερμόαιμους και να μην παρασυρθούν από τον πειρασμό της βεντέτας. Αυτά και όσα πρόσθεσε, όσα είπε ο κύριος Καλοκαιρινός, νομίζω ότι δίνουν το νόημα της σημερινής ημέρας. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή λίγο αργότερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, φεύγουμε από τα δυσάρεστα. Οι Milwaukee Bucks γνώρισαν τη δεύτερη ήττα πριν από λίγα 24 ώρα. Οι Sacramento Kings κατάφεραν να φύγουν από τη νίκη από το Milwaukee. Κέρδισαν με 135-133, score NBA όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση δεν ήταν η ήττα, αλλά ήταν η απόδοση του Γιάννη, αλλά ήταν το μαυρισμένο δεξί του μάτι, για το οποίο ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα. Η εξήγηση που έδωσε ο Greek Freak τους άφησε όλους άναυδους. Με τον γνωστό αφοπλιστικό του τρόπο και δίχως να χάσει το χαμόγελό του, ο Έλληνας διεθνής άσος απάντησε πως είχε πάει για ψώνια και είδε κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας γυναίκας. Του φώναξα: «Τι κάνεις, άνθρωπέ μου, σταμάτα». Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία της, πλήρωσα και τα ψώνια της γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα. Οι δημοσιογράφοι το επέμειναν αν η ιστορία είναι αληθινή και έγνεψε καταφατικά. Οι Bucks ανέβασαν τις δηλώσεις του Αντετοκούμπο στο X με τη λεζάντα «Ο φιλικός σας γείτονας Γιάννης». Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική και στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο που για μία ακόμη φορά κερδίζει την προσοχή, έστω και με μαυρισμένο μάτι. Λοιπόν, χθες εδώ είχαμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ σε έναν αγώνα θρίλερ κατάφερε με ένα γκολ του Πινέδα στο 92 να λυτρωθεί και να προκαλέσει έκρηξη στην ΟΠΑΠ Αρένα. Λοιπόν, με νύχια και με δόντια ο Πανετολικός έκανε τα πάντα για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα για την ένατη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Η ΑΕΚ όμως κατάφερε στην εκπτωή της αναμέτρησης, καθυστερήσει για την ακρίβεια, να βρει τον γκολ που έψαχνε μανιωδώς με τον Ορμπελίν Πινέδα να ανοίγει λογαριασμό για τη φετινή σεζόν. Ο Μεξικανός πάσαρε στο Ρότα και με το διεθνή μπακ να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά και με άψογη πάσα βρήκε εκ νέου τον Πινέδα, ο οποίος εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Λοιπόν, οι γηπεδούχοι είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως γιατί επέτρεψε το παιχνίδι με τις καθυστερήσεις στην ομάδα του Πανετολικού και τους χάρισε και αρκετές κάρτες στην ομάδα του Αγρινίου. Μάλιστα, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα είπε στο τέλος με το διαιτητή Παπαδόπουλο. Πέρα όμως από τα παράπονα των κυτρινόμαυρων για τις καθυστερήσεις, που όλα αυτά βεβαίως τελείωσαν με τη νίκη και τον γκολ του Πινέδα, ακόμη σημαντικότερο σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι φόρτωσε όλη την ομάδα με άθλονες κάρτες, γεγονός που θα φανεί στα επόμενα μάτς, όπου η ομάδα θα παίζει με σημαντικές απουσίες και κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη για αρκετές ποιοτικές μεταγραφές και μάλιστα από τις πρώτες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνουν μεταγραφές και για τον πάγκο, γιατί και στον πάγκο μοίρασε αρκετές κίτρινες και κόκκινες κάρτες ο διαιτητής. Στους υπόλοιπους αγώνες, χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα και με τον Οσντόευ να βρίσκει πάλι δίχτυα δύο φορές, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 5-0 του Πανσεραϊκού, πάτησε και πάλι κορυφή και στρέφει την προσοχή του στο μάτς με τη Young Boys. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Λεβαδιακός πέρασε με επαγγελματικό τρόπο από τη Λάρισα, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΛ Novibet και πλέον με 15 βαθμούς βρίσκεται στην τέταρτη θέση του πίνακα. Πρώτος είναι πάντα ο ΠΑΟΚ με συν 4, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Άρης, η Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε άλλη μια γκέλα, έχει μείνει χαλμηλά στην 8η θέση, ένατος ο Ατρόμητος, 10ος ο Πανετολικός, ακολουθεί η Λάρισα, ο Όφιο, ο Πασεραϊκός και στην τελευταία θέση ο Αστέρας Τρίπολης. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, σήμερα προβλέπεται ο καιρός να είναι με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και στα βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ασθενούς και μέτριας εντάσεως. Καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, στα δυτικά της Θεραίας Ελλάδας και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα με ανοίγματα στον καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για εκπλήξεις από την τροχέα. Θα έρχεται η κλήση στον τραπεζικό με τραπεζικό λογαριασμό, δηλαδή με αυτά τα περίφημα RF για να πληρώνουμε τις κλήσεις. Υπάρχει βεβαίως μια διαμάχη που έχει δημιουργηθεί από το νέο φορέα που θα εισπράττει τα έσοδα από τις κλήσεις της τροχέας και θα τα αποδίδει στο Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, στους Δήμους και στο Ταμείο των Αστυνομικών. Οι Δήμοι ως τώρα είχαν την αρμοδιότητα για την ύσπραξη και αντιδρούν σε αυτές τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για τις κάμερες, ζητώντας να αφαιρεθεί το Ταμείο των Αστυνομικών, αλλά και αφισβητώντας ότι το Δημόσιο θα αποδώσει τα συμφωνηθέντα. Όπως και να έχει, σύντομα οι κλήσεις θα αποστέλλονται με κωδικό πληρωμής RF, μέσω του οποίου θα μπορούμε να τις εξοφλούμε ηλεκτρονικά, αν δεν θέλουμε να τις δούμε ως ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΓΕΔΕ, η οποία συναντήθηκε και μάλιστα μια αντιπροσωπεία της με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι με το νέο φορέα θα αυξηθεί σημαντικά η εισπραξιμότητα, παρακαλώ, που είναι σήμερα στα τάρταρα. Και λόγω αυτού τα έσοδα από τις κλήσεις τα οποία θα λαμβάνουν τελικά οι Δήμοι θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα σημερινά. Το σύστημα, σύμφωνα με κυβερνητικό παράγοντα, είναι τελείως ασυγχρόνιστο και από τη στιγμή που ένας αστυνομικός κόψει μία κλήση στα όρια ενός Δήμου, η ελληνική αστυνομία οφείλει να στείλει την κλήση στο συγκεκριμένο Δήμο ώστε να προχωρήσει στην εισπραξή του. Ωστόσο, αυτό χρειάζεται ένα χρόνο μετά τη βεβαίωσή της, με τη διαδικασία να είναι αρκετά μακριά. Λοιπόν, ο Δήμος έχει προθεσμία 3 έτη να βεβαιώσει ταμιακά την κλήση και εντός άλλων 5 ετών ώστε να εξαντλήσει όλα τα ένδυκα μέσα για να την εισπράξει και να κατευθύνει τα έσοδα των εισπράξεων σε έργα οδικής ασφάλειας. Οι Δήμοι δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, τον κατάλληλο εισπρακτικό μηχανισμό, δεν υπάρχει ενίο σημείο διερεύνησης των κλήσεων και η εισπράξη μένει συνήθως το περίμενε. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κάθε χρόνο στην Ελλάδα βεβαιώνονται κλήσεις αξίας 110 εκατομμυρίων ευρώ και από αυτά εισπράττονται 35 έως 37 εκατομμύρια ευρώ. Η εισπραξιμότητα λοιπόν είναι κάτω του 40%, αφού οι Δήμοι σπάνια έως ποτέ εξαντλούν όλα τα ένδυκα μέσα για να πάρουν τα λεφτά μιας κλήσης. Στο Δήμο Αθηνών, για παράδειγμα, όπου υπάρχει και περισσότερη δουλειά, κάθε χρόνο κόβονται κλήσεις αξίας 10 εκατομμύριων ευρώ, βεβαιώνονται 5 εκατομμύρια και τελικά εισπράτεται 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, με το κωδικό RF, το Υπουργείο θεωρεί ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ η εισπραξιμότητα, καθώς θα υπάρχει πάντοτε πάνω στην κλήση και διαφορετικά ο παραβάτης θα μπορεί να μην πληρώσει την κλήση και να μεταβιβάζεται στην εφορία. Η μεταβίβαση αυτά γίνεται σε 3 έως 6 μήνες, άρα θεωρούν ότι μέσα στον χρόνο θα πρέπει όλοι να πληρώνουμε τις κλήσεις. Λοιπόν, τώρα από τους Δήμους εκφράζεται αμφιβολία, γιατί λένε ότι και σε άλλες καταστάσεις δεν πληρώθηκαν από το Δήμο αυτά για τα οδικά έργα, για την οδική ασφάλεια, και έτσι έχουν ισχυρές αμφιβολίες αν θα εισπράττουν αυτά τα χρήματα. Πάντως, το γεγονός είναι ένα. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λέει ότι θα ενισχυθούν και οι Δήμοι, αλλά θα υπάρχουν 2.000 κάμερες AI οι οποίες θα αναγνωρίζουν τις παραβατικές συμπεριφορές των οδηγών και θα στείλουν άμεσα κλήσεις στις παραβάτες. Θα το ξέρουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα, καθώς άκουσα κάποιες δηλώσεις του κ. Κυρανάκη, του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος έλεγε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουν οι πρώτες κλήσεις στους οδηγούς. Και βέβαια με το νέο σύστημα θα πιαστούν και στην Τσιμπίδα και πολλοί οδηγοί που σήμερα κατάφεραν και ξέφευγαν, όπως οι πολίτες ξένων χωρών. Και βέβαια θα σταματήσει και η επιβάρυνση των εταιριών ενοικιάσεων που μάθαιναν για τις απλήρωτες κλήσεις αρκετά χρόνια μετά. Καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκαν τώρα για ακρόαση στο Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Ακεψιμάς. Ο Άγιος Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο οποίος έφυγε μαζί με τον Ιωσήφ τον Πρεσβύτερο και τον Αϊθαλά τον Διάκονο, και οι τρεις μαρτύρησαν για τον Χριστό όταν ο βασιλιάς Περσίας ήταν ο Σαπόρο δεύτερος περίπου το 330 μετά Χριστόν. Ο Ακεψιμάς άφησε την τελευταία του πνοή αφού χτυπήθηκε σκληρά με ακαθωτά ραδιά από ροδιά. Σαν σήμερα το 1507 ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνη, πλούσιος έμπορος από τη Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες του το Λεωνάρντο Νταβίντσι για να ζωγραφίσει το ποτρέτο της γυναίκας του. Ο Τάλος Μέτρ θα δημιουργήσει το αριστούργημά του που θα μείνει στην ιστορία ως Μόνα Λίζα. Το 1839 ο Σουλτάνος Μαχμούτ II ξεκινά την προσπάθεια εξυγχρονισμού της παραπέμψης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θα μείνει γνωστή ως Τανσιμάτ. 1898, έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, οι τελευταίοι Τούρκοι στρατιώτες αποχωρούν από την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο ύπατος αρμοστής πρίγκιπας Γεώργιος. 1918, ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση των ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι εργάτες του λιμανιού ενώνονται μεταξύ τους και οδηγούν σε παρέτηση τον Κάιζερ. Η επανάσταση που εξαπλώθηκε σε όλη τη Γερμανία προκάλεσε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς συνοδεύτηκε από την ήττα των κεντρικών αυτοκρατοριών. Το 1935 διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την επαναφορά της μοναρχίας, υπερψηφίζει το 97,8% και ο Γεώργιος II επανέρχεται στο θρόνο. 1944 κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει την υπογραφή του τότε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, Ξενοφόντα Ζολότα. Είναι το τελευταίο χαρτονόμισμα κατοχικών δραχμών, έστω και αν οι Γερμανοί έχουν αποχωρήσει ήδη από την Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1801, γεννήθηκε ο Βιτσέντζο Μπελίνι, ο Ιταλός μουσουργός, που έγραψε την Όρμα. Το 1900, ο Άντολφ Ντάσλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής εταιρείας Αντίντας. Και το 1901, ο Αλέρ Μανρό, ο Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. Το 1869 έφυγε ο Ανδρέας Κάλβος, ο Έλληνας ποιητής. Και το 1954, ο Ανδρή Ματής, ο Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης. Το 1957, ο Βίλχελμ Ράιχ, ο Αυστριακός ψυχαναλυτής, που μαθήτευσε κοντά στο Σίγμουντ Φρόιντ, υπήρξε εισηγητής αφισβητούμενης ιστορίας κατά την οποία οι νευρώσεις εμφανίζονται ως αποτέλεσμα καταπιεσμένων σεξουαλικών τάσεων.
Earth News Radio 105,8.
Γίνομαι ήλιο Ήλιος και εσύ και εγώ, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Δίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει την ζωή μου σβήνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου. Σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Κι εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένος. Ένα αεράκι με δροσίζει, κάποιο ροδανθίζει, κι η ζωή μου αρχίζει. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις, κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνεις.
Καλημέρα, καλό μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Η ιστορία λοιπόν μιας 55χρονης μητέρας, δύο παιδιών, η οποία απογοητεύτηκε τόσο πολύ από την άκαρπη μακροχρόνια αναζήτηση εργασίας, ώστε λήψη χρημάτων, αναγκάστηκε να μετακομίσει ξανά με τη μητέρα της. Έχει γίνει ρεπορτάζ στη Le Monde, που παρουσίασε με ένα νέο άνθρωπο το φαινόμενο των ΕΡ, των γυναικών δηλαδή, 55-61 ετών, που είναι πολύ νέες για να βγουν στη σύνταξη, αλλά ταυτόχρονα θεωρούνται πολύ μεγάλες για να βρουν δουλειά. Παρόλο που οι λεγόμενοι NEET, οι νέοι άνθρωποι που δεν εργάζονται, ούτε σπουδάζουν, ούτε κάνουν την πρακτική τους, έχουν απασχολήσει τις κυβερνήσεις ήδη από τη δεκαετία του 80, οι ΝΕΡ παραμένουν διαχρονικά αόρατες, αλλά και σύμφωνα με γαλλικές εθνικές στατιστικές, αντιστοιχούν στο 21% του ενεργού πληθυσμού στις ηλικίες 55 έως 61. Το ποσοστό τους κορυφώνεται στα 60 και κατόπιν μειώνεται όταν κάποιες εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό λόγω προβλημάτων υγείας ή αναπηρίας. Και οι άντρες αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας στη μέση ηλικία. Ωστόσο, 3 στους 4 ανέργους στην κατηγορία 55-61 είναι γυναίκες, όπως γράφει Le Monde, και μετά τα 62 χρόνια οι γυναίκες έχουν διπλάσεις πιθανότητες να είναι άνεργες ή να μην έχουν βγει στη σύνταξη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία και όχι μόνο, και στην Ελλάδα, και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο θα πρέπει να το δουν και στο Υπουργείο Εργασίας και για την Ελλάδα, γιατί έχουμε, όπως και να το κάνουμε, και ειδικά οι επιχειρήσεις, έτσι εκεί μετά τα 55 υπάρχει ένας ψηλοηλικιακός ρατσισμός, Παρότι σε ό,τι αφορά αυτό τον ανταγωνισμό με τις νέες γενιές, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λίγο η εικόνα και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν και τους μεγαλύτερους εργαζόμενους, τους οποίους θεωρούν και πολύ πιο συνεπείς, με μεγαλύτερο επαγγελματισμό, περισσότερο επαγγελματισμό. Λοιπόν, μια και λέμε τώρα για ευχάριστες ειδήσεις, έρχονται ενισχύσεις ύψους 600 εκατομμύριων ευρώ. Αυτό το μήνα θα πληρωθούν σε 2,4 εκατομμύρια πολίτες της χώρας. Είναι οι καταβολές των ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εφαρμόζονται και μέτρα που ήδη έχουν νομοθετηθεί πριν το καλοκαίρι. Είναι το μέτρο της επιστροφής ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, αλλά και η καταβολή ενίσχυσης των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Το πακέτο λοιπόν το συνολικό είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά. Λοιπόν, οι πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει ίσως και νωρίτερα μέσα στο Νοέμβριο. Λοιπόν, θυμίζω ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Για τον άγαμο είναι έως 20.000 ευρώ για το ενίκιο, ζευγάρι χωρίς παιδιά 28.000 ευρώ, ζευγάρι με δύο παιδιά 36.000 ευρώ και για κάθε πλέον επιπλέον ανήλικο 4.000 ευρώ. Λοιπόν, και περιμένουν και στις 28 Νοεμβρίου και 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επαναλαμβάνω, την ενίσχυση των 250 ευρώ. Σε περίπτωση που βεβαίως που είναι και οι δύο συνταξιούχοι, είναι διπλό το επίδομα. Και μια και είπαμε για πληρωμές, έχουμε και 69 εκατομμύρια που θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ σε 81.228 δικαιούχους από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου. Λοιπόν, στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για έξοδο ιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΙΤΕΚΟ. Ακολουθούν στις 4 Νοεμβρίου οι παροχές επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθένειας και ατυχημάτων. Θα καταβληθούν επίσης στις 4 Νοεμβρίου η έκδοση αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Και μετά υπάρχουν τα επιδόματα ανεργίας σε 34.000 δικαιούχους, 2.000 μητέρες που θα πάρουν την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 18.000 δικαιούχοι για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Και μια και είμαστε στην οικονομία, τα πράσινα τιμολόγια όπως ανακοινώνται στην αρχή κάθε μήνα, είχαμε αύξηση ανωδικά, κινούνται για ένα μήνα, για αυτό το μήνα μάλλον, καθώς τους προηγούμενους δύο μήνες ήταν πτωτικά, με χρεώσεις που κυμαίνονται από 13,9 έως 26,4 λεπτά την κιλοβατόρα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αύξηση τόσο στα φθηνότερα όσο και στα ακριβότερα προϊόντα της αγοράς συγκριτικά με τον Οκτώβριο, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 19 λεπτά την κιλοβατόρα. Η άνοδος των τιμών λιανικής αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της χονδρομπορικής αγοράς κατά περίπου 21% τον Οκτώβριο. Τώρα, οι ανατιμήσεις οφείλονται ότι όταν σταματούν να παίρνουμε ενέργεια από τις ΑΠΕ, δηλαδή λόγω της άπνοιας και της απουσίας επαρκών μονάδων αποθήκευσης, και χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο, ανεβαίνουν οι τιμές. Ελπίζουμε βεβαίως να μην, τώρα που πόσο πάμε πλησιάζουμε προς το χειμώνα, να μην ανέβουν κι άλλο, καθώς αρκετοί χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο είτε κανονικά για να ζεσταθούν, είτε για το ηλεκτρικό ρεύμα, για να κρυβίνει το ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλοί το χρησιμοποιούν με τα κλιματιστικά. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα, είναι σαφές αυτό. Πάντως, η Eurostat επισημαίνει ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες το πρώτο εξάμεινο του 2025 στα 28,72 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμεινο. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό, πρέπει να δούμε τι θα γίνει, καθώς όπως λένε οι επιχειρηματίες επηρεάζει σημαντικά η τιμή της κιλοβατόρας, η τιμή της ενέργειας και τις ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως την ελληνική βιομηχανία και βιοτεχνία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
σου είπαν πως είμαι μπελαλής. Άντρας βαρύς και δερδυλής. Δεν λογαριάζω κι ούτε ρίχνω τεμένα. Δεν κάνω κράτη πουθένα. Δεν λογαριάζω κι ούτε ρίχνω τεμένα. Κράτη πουθένα. Παραμυθάκι μου μη με μαλώνεις. Παραθυράκι μου μη μου σφαλάς. Παραμυθάκι μου μη βαλατώνεις. Και την καρδούλα σου μη τη χαλάς. Πως σε διώξα πολλές. Κι όταν αρχίνησες να κλαις, σου είπα να φύγεις από μένα μακριά. Λες και κι αγάπη για τρία. Σου είπα να φύγεις από μένα μακριά. Λες και έχει αγάπη για τρία. Παραμυθάκι μου μη με μαλώνεις. Παραθυράκι μου μη μου σφαλάς. Παραμυθάκι μου μη βαλατώνεις. Και την καρδούλα σου μη τη χαλάς.
Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα στον Νίκο που μας λέει καλημέρα με αισιοδοξία και ελπίδα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, ιδιαίτερα δυναμική και σήμερα. Καλημέρα στο Χρήστο, στη Θωμαία από τα Γραβενά, στο Δημήτρη και την Αργυρό και τη Στέλλα. Και να πάμε βεβαίως στο θέμα της εβδομάδας, πιστεύω. Ήρθε η κυρία Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα. Ήταν και είναι γεμάτο το πρόγραμμα της νέας πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πρώτη ημέρα της αφιξής της, το Σάββατο, την πρώτη του μήνα. Η κυρία Guilfoyle παρέθεσε δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο, παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τα 250 έτη από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών πεζών αυτών. Λοιπόν, η νέα πρέσβης έβγαλε τις πρώτες φωτογραφίες στην Αθήνα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα λαμπερή και χαμογελαστή, μπροστά στα φλάστα των δημοσιογράφων και των φωτογράφων, φορώντας ένα αστραφτερό μακρύ μαύρο φόρεμα από βελούδο με κέντημα και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγκρού. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη, αν και ανεπίσημη, εμφάνιση της κυρίας πρέσβειος στην Αθήνα, καθώς η πρώτη επίσημη υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Το στίγμα τώρα της διπλωματικής θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Διατλαντικό Φόρουμ για την Ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα δώσει το παρόν ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright, ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum και 24 Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας. Είναι το 6ο συνέδριο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation, το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάπιο Μέγαρο. Συνδιοργανώνεται το Αμερικανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδότησε την ενίσχυση συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ουσιαστικά η πρεμιέρα μεταφοράς, μεταξέλιξης Ελλάδας σε έναν ενεργειακό κόμβο. Η Ελλάδα, η οποία έχει και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ρεβιθούσα δύο σταθμούς που μπορεί να μεταφορτωθεί το φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω των καραβιών, και που ουσιαστικά είναι η πόρτα των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο προς την Ευρώπη. Υπάρχει μια παράκαμψη δηλαδή των στενών και ουσιαστικά παράκαμψη του τουρκικού παράγοντα, καθώς παρά τους διθύραμβους που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον πρώτο όρο, δηλαδή να περιορίσουν τις εισαγωγές του ρωσικού πετρελαίου και του ρωσικού φυσικού αερίου. Γίνεται λοιπόν ενεργειακό hub η Αθήνα, η Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διακυβερνητική συνάντηση με το ΕΣΥΠΑ και 25 χώρες από όλη την Ευρώπη. Θα δούμε, και η κυρία Αγγλιφόλη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Κυρία Αγγλιφόλη, η οποία αυτές τις ημέρες, τώρα τις 2-3 μέρες που βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει συναντήσει με διάφορους υπουργούς, ανεπίσημες βέβαια, άλλοτε στις δεξιώσεις ή χθες σε μια ιδιωτική εκδήλωση που έγινε σε βραδινό κατάστημα. Είχε συνάντηση και με τον κύριο Κικίλια και με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και με την υπουργό, την κυρία, την υπουργό Εργασίας. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή η κυρία Γκλιφόλ, που έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, βάζει τη χώρα σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως, υπάρχουν και παρενέργειες. Η Βουλγαρία, ας πούμε, ψάχνει εξαίρεση για τις κυρώσεις Τραμπ στο ρωσικό πετρέλαιο, με κίνδυνο για το 80% των καυσίμων της χώρας. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο να ζητήσει εξαίρεση από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας πετρελαίου στη Ρωσία, σύμφωνα με το πολίτικο. Και αυτά γιατί θα προκαλέσουν σοβαρή έλλειψη καυσίμων και λαϊκές αντιδράσεις. Λοιπόν, η Βουλγαρία φιλοξενεί ένα τεράστιο δηληστήριο της Λουκόιλ στο Μπουργκάς, το οποίο παρέχει ως και το 80% των καυσίμων της χώρας. Η εταιρεία έχει ιστορικά ασκήσει τεράστια οικονομική επιρροή στη βαλκανική χώρα, ενώ η εγκατάσταση έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την εξμετάλλευση κενών στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η βουλγαρική κυβέρνηση ζητάει από την Ουάσιγκτον να της υποδείξει πώς θα προχωρήσει να ζητήσει παράταση στην επιβολή των κυρώσεων, πέραν της ημερομηνίας έναρξής τους στις 21 Νοεμβρίου. Τώρα, πόσο πιθανό είναι αυτό να το αποδεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που θέλουν να προχωρήσει εδώ η αντικατάσταση του ρωσικού αερίου από το αμερικανικό και από άλλες περιοχές μέσω της πύλης που δημιουργείται στην Ελλάδα, θα το δούμε. Πάντως είναι σημαντική η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας με αυτό, εάν βεβαίως προχωρήσει, και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε το τι θα γίνει όσον αφορά την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε για την Ελλάδα είτε για την Κύπρο. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Πώς φτάσαμε στο μακελιό, οι άγνωστες λεπτομέρειες της βεντέτας στα Βορίζια, τρεις και όχι δύο εμπλεκόμενες οικογένειες, μια ζωοκλοπή και κάποιες επιδοτήσεις οι αιτίες του πολέμου. Τα επεισόδια ξεκίνησαν πριν 9 μήνων, ο σασμός δεν απέδωσε και μια βόμβα ανατείναξε στο χωριό. Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα, έχει δύο φωτογραφίες. Το 2025, αίματα σε δρόμο του χωριού, μια φωτογραφία πολύ εντυπωσιακή. Και το 1955, 7 νεκροί και 6 τραυματίες, χθες από βεντέτα πρωτοφανούς αγριότητος εις τα Βορίζια της Κρήτης. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο τότε των νέων, φαντάζομαι. Λοιπόν, τέλος χρόνου για απογραφή των ασανσέρ, αλλιώς πρόστιμο, μόλις ένα στους 9 ελκυστήρες έχει απογραφεί μέχρι σήμερα. Λίγη σε 4 εβδομάδες η προθεσμία, πώς γίνεται η απογραφή. Τι φταίει, γιατί δεν ανοίγει η Βασιλίση Σόλγας για τους Αθηναίους, τι υποστηρίζει ο Δήμος Αθηναίων, υπάρχει και πόση σπατάλη χρήματος. Ποια είναι τα 5 μέτωπα για το Μαξίμου τον Νοέμβριο, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ, ως την ακρίβεια για τα σωματικά προβλήματα. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το πρώτο 48 ώρο της πρεσβευτού στο νέο της πόστο. Προσφυγικό, έρχεται πόλεμος Βερολίνου-Αθήνας για τις επιστροφές. 5.000 χρόνια ιστορίες, λαμπρά εγγένεια για το Μουσείο του Καΐρου. Και από την ομάδα ΑΕΚ Πανετολικός 1-0 με Πινέδας καθυστερήσεις. Ο Μπενίτεθ φέρνει συνεργάτες και σκέφτεται ενίσχυση μετά την ήττα του ΠΑΟ στον Βόλο. Και Ολυμπιακός 2-1 επί του Άρη και οι αρετές που ξεχωριστού τα ρέμι. Πάμε στην απογευματινή. Βορίζια Ερζεγοβίνη στην Κρήτη. Σοκάρι σφοδρότητα των εχθροπραξιών ανάμεσα σε 2.000 οικογένειες. Υπονοεί εδώ τώρα η εφημερίδα ότι έπεσαν 2.000 σφαίρες. 2.000 σφαίρες, φανταστείτε τώρα, σε μια συμπλοκή που έγινε εκεί. Η ολιγορία της αστυνομίας που δεν απέτρεψε το μακελιό και η φόβη για το νέο κύκλο αίματος. Συμβόλαια θανάτου για τον Γιάννη Λάλα, η ενέδρα σε σαλές στην Αράχοβα. Τιμολόγια Νοεμβρίου, η ΔΕΗ έσβησε τις αυξήσεις φωτιά ή ανατιμήσεις κατά 21% στη χοντροπορική τον Οκτώβριο, δεν θα περάσουν στους λογαριασμούς. Η λαμπερή βραδιά της Kimberly Guilfoyle, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, απόλαυσε τους υψηλούς καλεσμένους στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας στο κέντρο του Κωνσταντινού Αργυρού. Έντονες αντιδράσεις ρίχνει τους τόνους για τα λιτά το Μαξίμου. Κάρτα εργασίας για επιπλέον 350.000 εργαζόμενους από σήμερα, επέκταση του μέτρου σε εμπόριο, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια, συνεργεία, τουρισμό και αλλού. Ελεύθερος τύπος, αναδρομικά σε 100.000 συνταξιούχους, πίνακες με τα ποσά σε 4 κατηγορίες δικαιούχων, η διάσωση των ΕΛΤΑ, οι αντιδράσεις, οι αυταπάτες και οι αλλαγές, η φωνική βεντέτα και το 1 εκατομμύριο παράνομα όπλα, πεδίο μάχη στα Βορίζα Ηρακλείου με 2 νεκρούς, 70 χρόνια μετά το αιματοκύλισμα στο ίδιο χωριό. Λοιπόν, μαφιόζικο συμβόλαιο θανάτου για το δεξί χέρι του Έντικ, είχε κατηγορηθεί για το φόνο του Γιώργου Καραϊβάζ. Του Γιώργου Καραϊβάζ που δεν έχει δικαιωθεί μέχρι τώρα, δεν έχει βρεθεί ο δολοφόνος του και παραμένει ανεξιχνίαστο το έγκλημα. Πάμε στη Δημοκρατία. Σκάνδαλο στις πλάτες των Αθηναίων. Ο Δήμος θα πληρώσει ενίκιο ύψους 13.300.000 ευρώ σε βάθος 9 ετών για κτίριο που αγοράστηκε 6.216.000. Ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης με τις δεδαλώδεις εταιρείες και ο φωτογραφικός διαγωνισμός που βγάζει μάτι. Λοιπόν, Kimberly με αέρα Superstar. Απαστράπτουσα η νέα πρέσβη στις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις στην Αθήνα. Σοβαρές οι ευθύνες της ελληνικής αστυνομίας για το πολεμικό σκηνικό στην Κρήτη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κωστή έχει γράμμα συστημένο με σφραγίδα Μητσοτάκη το λουκέτο στα λιτά. Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε πλήρη ενημέρωση από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για τα 204 καταστήματα που κλείνουν. Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, αντιμέτωπη με τους πολίτες, οι γαλάζοι βουλευτές. Γάζα, αγώνας για επιβίωση ενάντια στην πείνα και το κρύο. Λοιπόν, και Πριτανική επιχείρηση κάλυψη στα Μουλοχτά, αποκάλυψη. Οι Πριτάνες πιέζουν τη Σύνοδο να βγάλει απόφαση σήμερα σχετικά με την πρόσφατη αστυνομική εισβολή στο Πολυτεχνείο. Κόντρα, παίζουν στα τζάρια τις επιδοτήσεις, καταστροφικές κινήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από Μαξίμου και Τσιάρα, παρακάλια το Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες να μην παγώσουν τα κοινοτικά κονδύλια. Φόβοι τώρα ότι αρχίζουν όλα στα Βορίζια, αίμα, σφαίρες και ένα χωριό φρούριο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μαύρα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στα δίκτυα των ελεκτών. Βροχή μηνύσει για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στο οκτάμηνο. Λοιπόν. Αυτά και πολιτικό ζήτημα, το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Τι να τραγουδήσουμε μέσα στη βροχή, σαν κεριά θα σβήσουμε. Σε παρακαλώ πες μα, θέλεις κάτι? Πέρασες εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι? Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα, έγειρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε? Πάμε πού να ξεχειμονιάσουμε? Με μισή καρδιά τι να πρωτοφτιάξουμε? Σε παρακαλώ πες μου, αν θέλεις κάτι, πέρασες εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι? Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα, έγειρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε?
ξέρεις κάτι, πέρασες εσύ ποτέ με ψωμί κι αλάτι. Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα, έγειρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι, τι να τραγουδήσουμε.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου πολύτιμος συμπαραστάτης αυτή την ώρα Παναγιώτης Σταυρούλιας και τη μοναδική της πινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Χθες ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση που κάνει ανέφερε ξανά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έτσι απασχολεί, είναι το βασικό θέμα από αυτά που απασχολούν την κυβέρνηση. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων. Πρόκειται, είπε, για τη μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορεί να θυμηθεί, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Στο εξής, η ΑΔΕ θα έχει την διαχείριση δύο ευρωπαϊκών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγύησεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έκανε και άλλη μια επισήμαση που έχει σημασία, είναι ότι έχει νεότερα το σύστημα διαχείρισης των αναμονών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στα νοσοκομεία όπου εφαρμόζεται το λεγόμενο βραχιολάκι, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μειώθηκε κατά 65% στο διάστημα από το Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο. Ο χρόνος αναμονής περιορίστηκε στις 3 ώρες και 30 λεπτά, όπως δείχνουν οι ηλεκτρονικές καταγραφές. Το ανακοίνωσε και άλλωστε και τις προηγούμενες μέρες και ο κ. Γεωργιάδης σε συνεντεύξεις του. Το θέμα είναι τώρα που μπαίνουν τα μεγάλα νοσοκομεία. Υπάρχει βεβαίως, έχει μπει ο Ευαγγελισμός εδώ και αρκετό καιρό και έχει δείξει σημαντική βελτίωση. Κυρίως γιατί αποφεύγεται αυτό το άσκοπο που γινόταν να πηγαίνεις από τον ένα γιατρό στον άλλον και να σου ζητάει ξανά τα ίδια πράγματα τα οποία έχεις κάνει για τον προηγούμενο. Αλλά τώρα που μπαίνουν, ας πούμε, νοσοκομεία που έχουν πολύ μεγάλη κίνηση, όπως το Αττικόν, θα δούμε αν το βραχιολάκι μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες που θα συνεισφέρουν στο να μειωθεί αυτή η τεράστια αναμονή, δηλαδή πολλές φορές που κρατούσε έως και 8,5 και 9 ώρες. Σημαντικό ρόλο παίζουν ότι μπορεί να κάνεις εξετάσεις και συνέχεια να υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος να σου πει, δεν χρειάζεται να παραμείνεις εκεί, να σου πει την επόμενη μέρα το πρωί τι εξετάσεις χρειάζεται να κάνεις ή τι φάρμακα πρέπει να πάρεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εξελίσσεται σε γαλάζιο πονοκέφαλο μαζί με τα ΕΛΤΑ στην περιφέρεια. Δυσκολεύει λοιπόν το κυβερνητικό αφήγημα, πιέζονται οι βουλευτές της επαρχίας, αρκετοί από αυτούς, ενώ συνήθως Πέμπτη Παρασκευή φεύγουν για τις περιφέρειές τους, αυτές τις ημέρες ήταν λίγο έτσι χωρίς πολύ όρεξη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι θα αυξηθεί η πίεση των αγροτών, θα αυξηθεί η πίεση των συνταξιούχων και των απλών ανθρώπων που θέλουν να έχουν ένα ταχυδρομείο στην περιοχή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο που δεν θα ήθελα αυτή την εποχή ήταν να είμαι βουλευτής επαρχίας. Αυτό το είπε ένα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγεται βέβαια στην Αττική, αλλά συνοψίζει το πρόβλημα που έχει προκύψει για την κυβερνώσα παράταξη στην περιφέρεια για δύο κυρίως λόγους. Αφενός την καθυστέρηση των αγροτικών αποζημιώσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου το νέο αγκάθι που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα, το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Και τα δύο ζητήματα φαίνεται ότι απασχολούν έντομα το Μαξίμου, καθώς υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις περιοχές εκτός του αστικού ιστού. Νομίζω ότι αυτό εδώ δεν το έχουν εκτιμήσει καλά. Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ, θα έχουν και για τον αστικό ιστό και θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς κλείνουν σήμερα αρκετά καταστήματα, νομίζω 41, και σιγά σιγά θα το αντιληφθούν το πρόβλημα και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, οι κάτοικοι τώρα της περιφέρειας, βλέποντας αφενός την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφετέρου την ιστορία με τα ΕΛΤΑ, αλλά και σιγά σιγά την απομάκρυση των τραπεζών, ξέρετε, εκεί που υπήρχαν 3 και 4 ATM σε μια πολύ κοντινή περιοχή, τώρα πλέον είναι ένα και αυτό αν λειτουργεί. Όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι σταδιακά εγκαταλείπτεται η περιφέρεια από την κεντρική εξουσία. Λοιπόν, πρέπει να δοθεί η κοινωνική διάσταση. Αυτό υποστηρίζουν αρκετοί, ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε μόνο τεχνοκρατικά και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αυστηρά οικονομικά. Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει σχεδόν όλες οι υπηρεσίες να αποχωρήσουν από τις περιφέρειες. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι επικοινωνιακοί διαχείριση που δεν ήταν και οι καταλληλότεροι, δεν είχε προηγηθεί η προετοιμασία της κοινωνίας και βεβαίως δεν έχει κοπάσει και ο θόρυβος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων. Και αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα που είναι πολύ εύκολο να μεταβληθεί σε δυσαρέσκεια. Λοιπόν, μέχρι και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, δημοσιοποίησε την αντίθεσή του με την απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν τα καταστήματα. Υπάρχει μερική αναδίπλωση. Δεν θα κλείσουν, παίρνουν μια παράταση 3 μηνών τα καταστήματα στην επαρχία. Υπήρχε και ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών που αντέδρασε, ο κύριος Τέλιος Πέτσας, η κυρία Αλεξοπούλου, η κυρία Σιραγγέλα. Η κυρία Σιραγγέλα, θυμίζω, μέχρι πρότινος γραμματέας του κόμματος, ο Βασίλης Οικονόμου, Μακάριος Λαζαρίδης, ο Μίλτος Χρυσομάλης, Νεοκλής Κρητικός, Θανάσης Καβαδάς, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Κατερίνα Μονογιού. Όλοι αυτοί είναι κυβερνητικοί βουλευτές. Δεν σας λέω για την αντιπολίτευση, είναι η χαρά της αντιπολίτευσης τώρα όλο αυτό. Και από εκεί και πέρα τώρα θα πραγματοποιηθούν διάφορα. Θα γίνει σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Εκεί ο κύριος Κλίκας εμφανίζεται κάπως, πώς να το πω, πεπισμένος ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναδιάθρωση. Αντιλαμβάνομαι τα οικονομικά πλαίσια, αλλά και αυτός θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος είναι σε μια προχωρημένη ηλικία να πρέπει να μετακινηθεί από το χωριό του 30-40 χιλιόμετρα για να πάρει ή να στείλει ένα γράμμα ή να κάνει τέλος πάντων μια δουλειά μέσω των ΕΛΤΑ. Βεβαίως ο κ. Κλίκας έχει το επιχείρημα ότι όλα αυτά τα καταστήματα κοστίζουν περίπου 150.000 ευρώ το χρόνο στους φορολογούμενους, δηλαδή 30 εκατομμύρια ευρώ, και δεν μπορεί ποτέ μια επιχείρηση να μπαίνει συνεχώς μέσα, να είναι συνεχώς ελληματική. Τώρα, είναι προφανές ότι έχει γίνει ένα βήμα πίσω. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν, πώς θα μπορέσουν να βρουν τη χρυσή τομή ώστε και τα ελλείμματα να μην συνεχιστούν και από την άλλη πλευρά να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι στην επαρχία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και στα αστικά κέντρα και θα το αντιληφθούμε σιγά σιγά. Κυρίως τώρα υπήρξε ο θόρυβος για την περιφέρεια, αλλά στην Αττική, για παράδειγμα, θα κλείσουν 41 καταστήματα από σήμερα. Δηλαδή θα κλείσουν τα καταστήματα στον Άγιο Ιερόθειο, στον Ιωάννη Ρέντι, στον Αερολιμένα Αθηνών, στην Ακρόπολη, στον Άλυμο, στο Μαρούσι 2, στο Άνω Λιώσια, στον Ασπρόπυργο, στη Βούλα, στα Βρυλίσια, στο Γαλάτσι, στο Γέρακα, στη Δάφνη, στη Τραπετζόνα, στο Θησίο, στους Τρακομακεδόνες, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στο Καλαμάκι, στην Καλλίπολη, στο Καματερό, στην Κουμουνδούρου, στην Κυψέλη, στη Λένορμα, στη Μεταμόρφωση της Αττικής, στη Μητροπόλεως, στη Νεάπολη Αθηνών, στη Νέα Ερυθρέα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νίκαια, στο Πέραμα Πειραιά, στην Πλατεία Κεσαριανής, στο Χαϊδάρι, στο Χολαργό και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αρκετά, στην Ιωνία, στο Πανόραμα, στην Αγία Τριάδα, στην Πηλαία, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη, στην Πανεπιστημιούπολη, στην Πάτρα 3, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο 2, στα Ιωάννινα 2, στο Λασίθι και στην Ιεράπετρα και στα Χανιά. Και βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα, τα οποία είναι άλλα 150 περίπου, που πήραν παράταση για 3 μήνες. Θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι είναι ένα κομβικό θέμα, κυρίως επικοινωνιακά, και από εκεί και πέρα βεβαίως το τι θα γίνει με τους ανθρώπους. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής για αυτό το μήνα. Η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλης στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Θα πρέπει να αποχωρήσουμε. Ακολουθούν Κατέρινα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλης. Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want.
I'm afraid.